Kalifornija, Arizona, Nevada, Massachusetts un Maine balsos par marihuānas legalizēšanu izklaides nolūkiem. Gadījumā, ja vēlētāji šo iniciatīvu atbalstīs, šajos štatos pieaugošie drīzumā varēs iegādāties un lietot marihuānu, nebaidoties par iespējamo sodu. Vēl četros štatos paredzēta nobalsošana par marihuānas legalizāciju medicīniskiem nolūkiem, kas jau šobrīd ir atļauts 25 ASV pavalstīs. Šie referendumi varētu ievērojami paplašināt Savienoto valstu legālo marihuānas tirgu, veidojot konsolidētu teritoriju ASV rietumos.